Murski Wall, danes. Po zemlji okoli sonca.
2000 dni, 75 držav in 7 celin.
V nedeljski kuhinji.
Svetovna popotnica Benka Ulko.
Nosilka svetovnega rekorda za najdaljšo žensko motociklistično vožnjo glede na prevoženo razdaljo in čas trajanja. Murski val, danes.
Nedeljska kuhinja.
Benka Pulko, pozdravljena v studiju Morskega vala.
Lep pozdrav.
Malce zamude je bilo, kaže poti, so pravi Benka, tukaj v našo smer, najbolj pa tudi z druge smeri po Sloveniji, malce čudno postavlja.
Ne, jaz sem nasploh, se zelo pritežujem, odkar sem doma. Slovenci nimamo pojma o postavljanje kaže potov, prpeljence, vradence in kar Murska Sobota spali, ko da so zbrisali zemlje vida. To preprosto nikam ne vodi. Jaz sem, ne vem, bom začela članke pisati, mi zdi, o tem, kaj smo nasploh Slovenci v prometu. Kvačkamo, speljujemo, 10 minut rabimo, takrat dalje, ko se oranžna prežge. Skratka, vsi imamo neskončno veliko časa v prometu, pol pa se zmeraj pritožujemo. Jaz mislim, da se moramo še dosti naučiti o prometu.
10. decembra lani, ko so se po 5 letih in pol vrnili in se vdaljavi ozrli Ptujski grad, kakšne misli so vam ta krat rojile po glavi? Je bilo v stilu pregovora ljubo doma, kdor ga ima ali drugače?
Jaz se nikoli nisem počutila na tej poti brez doma. Dom je, kjer je srce doma in meni je bilo, moram priznati, lepo povsod. Ampak res je nikjer ni lepše, ko na Ptuju. Drugače je, bolj toplo je kot sicer, čeprav je bilo 10 stopinj minusa. Tisti grad se mi je zdel večji kot kadarkoli prej, kot da bi malo zrastel v moji odsotnosti iz tistih 5 in pol let. Ne vem, tam sem bila rojena, s tem krajem imam očitno globlje vezi kot z drugimi, tam bi si želela zapraviti preostanek svojega življenja. Ptuj mi je pri srcu. Jasno, lahko se pritožujem, tako kot nad prometom, tudi v Ptuju nimamo nič boljših znakov, kam se da priti in kje, ampak tako pač je, ne? Dobro gre slabim, roka v roki. Jaz sem bila zelo vesela, ko sem prišla domov. Moram reči, da na hrvaški meji, oziroma preden sem dosegla slovensko mejo, me je bilo presneto strah in sem popevala Strangers in the Night, kar upam, da bomo tudi danes
slišali.
Da jo slišimo
v instrumentalni verziji, pravkar poslušalci jo slišijo.
Zdelo se mi je, da...
Ampak tisto verzijo Sinatra pa jo bomo pozneje zavrtili.
Občutek sem imela namreč, da bom tujka doma, da bom tujka pod Alpami, čeprav sem ta kraj poznala, vedela sem za njega, včasih sem mu tudi pripadala, pa mi ni bilo čisto jasno, kaj se bo dogajalo po mojem prihodu domov, po tolikih letih manjkanja, veliko stvari se je spremenilo, to sem vedela. No, ampak takoj, ko sem srečala prvega carinika, torej prvega Slovenca, so bili vsi strahovi za manj. Odšli so neznano kam, dom se je začutil, drugače je bilo, ljudje so mahali v pozdrav, sonce je sijalo, po kar nekaj mesecih odsotnosti sem prvič videla sonce, tako kot da ga je kdo naročil za mojo prihodnico.
Kdo se je zdaj po teh 5 letih in pol bolj spremenil? Benka Pulko, se je spremenila Slovenija, so se sorodniki, prijatelji, Slovenci?
Mislim, da se je Benka Pulko zelo spremenila, Slovenija še bolj kot ona. Prijatelji, sorodniki, domači so ostali taki, kot so bili. Živeli so bistveno bolj zdravo kot jaz in temu primerno bolj počasi. Hvala Bogu, jaz pravim, pametni ostanejo doma, pa pol čakajo, da mi norce knjige spišemo, pa kakšno predavanje naredimo, pol pa pridajo, pa slišijo vse o tem, kak smo se mi imeli na cesti, samo pač ni jim treba vohati tistega, kak je smrdelo, pa kak je bolelo, pa kak je bilo nelušno, pa mokro, tistih delov pač ni v posredovanju. To jaz rečem, to je potovanje za pametne.
Tako je zdaj potem menilo to zadnje skoraj za leto, potem se zdi, da je nekako bolj počasi šlo to leto kot tistih 5 let in pol ali kako to doživljate?
Nikakor, to je živa norišnica. Jaz ne morem popraviti povprečja spanja 4 ure na noč, meša se mi od ciljnega dogajanja, od akcije, tekanja po Sloveniji, dela, v končni fazi je potrebno spraviti v življenje v red. Po vseh teh letih bilo je zapakirano v škatlah, treba ga razpakirati, nekako obnoviti. Skončno veliko stvari se moram na novo naučiti, kaj je to DDV, kako se obračuna, kako se z davčnimi napovedmi ukvarjati in vse mogoče. Skratka, malo sem iz prakse, potem živeti moram z 2 telefonoma, mobilnim pa onim drugim. Skratka, življenje je prava hektika. Zdelo se mi je, da sem veliko počela, ko sem bila na poti, da se je dogajalo, vendar z bistveno manj tega psihološkega presinga doma ni bi ali pa ne bi. Na poti je bilo zmeraj, ne, odvisno od mene, kam bi šla levo, desno, pod oblak, pod sonce, danes bi, danes ne bi, morda bi se nekje usedla pa bi pisala, jutri bi planirala, pojutrišnjem bom pa recimo vozila. Več možnosti sem imela se bolj 100% posvečati tistemu, kar sem v danem trenutku počela. Tega pa doma več ni. Vse mora biti narejeno včeraj. To pomeni, v zamudi sem, že ko se zjutraj ob 4 vržem z postelje, sem že kako uro prepozna. Tako da mislim, da je to samo spet za norce, pa še to ima kratek rok trajanja.
Je, zdi se mi, da ste rekli, da bi si želeli, da bi bil dan ne do 24 ur, vsaj 10-14 ur, da bi bilo
več. Že parkrat sem Božičku pisala, naj mi prinese 10 ur na dan, pa nič od tega sploh nisem uslišana. Zdi se mi takrat, da bi jaz pa zmogla vse to narediti, kar si želim in kar od sebe pričakujem.
Mnogo ljudi sanjari, da se bo recimo odpravilo tako po svetu, pa sanjajo in sanjajo, da peščica to v bistvu potem tudi naredi. Je odločitev tisto pri vas res padla v tistih nekaj minutah, ko ste zrli v strop, tam nekje okrog 30. rojstnega dneva?
Res je, bilo je pol leta pred 30. rojstnim dnevom, tako resno sem se zamislila 7. januarja daljnega 97. leta in natančno to vzelo mi je nekaj minut gledanja v strop, ki sem ga sicer sama naredila, pa je bil taki zelo umetniški na pol postonski jami podoben. Mislim, da je bila najtežja odločitev narejena prav tam. Potem pa naslednji zahteven korak je bil vztrajati na tej poti. Vse ostalo pa se je zgodilo samo po sebi. Pa naj se ne sliši tako preprosto, kot se morda na prvi sluh.
Ja, številnih vaših pogovorov, ki so bili pač objavljeni v medijih, je bilo moč izvedeti tudi to, da pravzaprav pravega domotožja ni bilo.
Bilo je posebno domotožje, ki sem ga poimenovala hranotožje, pa mislim, da se s tem izumila še novo slovensko besedo. Jaz sem neskončno pogrešala vse mogoče dobro, kar se je doma, pa morda ni čisto pravo pristno slovensko. No, od žgancev, bograča, pršuta, ptujskega piščanca, meni se kar mešalo. Od tistega, ko sem sanjala o dobre hrani, jaz sem si nekaj dni pred tem, ko sem končno udarila na slovensko mejo, kar naročila že pri prijateljih, pa jasno pri domačih, ker se morajo skuhati in kaj se naj me čaka.
Ja, pa tisto vas je čakalo, pa se mi zdi, da tistih dobrod potem niste sami pojedli.
To pa je tudi res. Jaz se spomnim, da tistega 10. decembra lani je mama še par dni tekala za mano s tistim. Veš, da sem skuhala, pa še zdaj nisi pojedla. To je približno tako zgledalo, da je bila najprej tiskovna konferenca, pa 2 uri po tistem, ko sem se še za umazana propeljala pred perodnino na Ptuju, sem že mogla biti nekje drugje, vsa polikana, lepa, sfrizirana v visokih petah, pa od tam dalje je spet trebalo biti nekam drugam, pa pol na televizijo, pa na 1000 radijskih postaj. Tako da je zelo pravo divjanje, ne? Ni bilo časa za tisto, da bi se sedla dol pa pojedla 10 slivovih smokov, tako sem jih takrat, ko me je mama v Avstraliji obiskala, pa sem jo lepo prosila, če bi kaj po domače skuhala, pa je še za njej uči, kako ko sem požrla.
Ja, svetovna popotnica Benka Pulko je z nami, zdaj se bomo privoščili malce glasbe, seveda pa tudi povabila. Če želite Benko Pulko kaj povprašati, se lahko oglasite telefonski številki Murskega vala 537 1710 in 537 1711.
Kjer mi si še pogled, lepota zasanja nas, kje najtiše lepši je svet, kje lepše je kot doma. Se skripov da javo zavrem, pregriče v dolin gora, da ja više modro morje uzrem, kje lepše je kot doma. Slovenija, od tud lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugo kot le doma.
Škoda, da poslušalci niste slišali, Benka Pulko si je tudi sama prepevala to pesem. In sicer je zanimivo, da so včeraj nekako avsenniki tudi praznovali 50-letnico svojega delovanja in da so pravzaprav to pesem slišali tudi po vsej Evropi, oziroma vsej nemško govoreči Evropi, se so se vključili tudi v oddajo, ki jo prenašata avstrijska in nemška televizija in v bistvu so zapeli to pesem. Kaj pa Benki Pulko ta pesem pomeni?
Jaz moram priznati, da nikoli nisem poslušala niti avsenikov, niti slakov. Vem, da sem imela zmeraj pripombe, ko je babica v nedeljo dopoldne poslušala alpsko muziko. No pa smo gledali najprej okoli sveta, da sem to začela spoštovati, kar imamo doma. In spomnim se, da sem hotela že dolgo časa vedeti besedilo, tiste tam, kjer murke cveto, tam, kjer ptički pojo v lepi dragi. In sem ga našla na Tasmaniji. Pri eni gospe, ki se je poročila Slovencem, pa ne govori slovensko, ampak krasno igra frajtonerco in poje slovensko. Ma pa tako enih 2 metra kupa slovenskega notovja in jasno občuduje avseneka. Tam sem našla murke, pa Slovenijo mi je zapela in ta pesem me neskončno skominja pravzaprav na svoje potovanje, na moje potovanje, čeprav govori o domu.
Kako vas je nasploh glasba spremljala? Zdi se mi, da Šiflerjeva kaseta je bila tudi zraven še kakšna slovenska glasba?
Ja, tako vsa alpska muzika na eni strani, pa Šifrer na drugi. To pa se je to malo izmenjavalo. Moram reči, da sem bila precej zvesta poslušalka na motorju, do te čas, ko nisem začela ugotavljati, da pravzaprav mi je začel sluh pešati zaradi vetra, zaradi muzike, no pol pa sem to opustila, opustila aktivno poslušanje, sem bolj popevala čelado, pa kdaj poslušala, ko sem imela čas, pravzaprav, ko sem pisala dnevnik zvečer, pa v tistih redkih trenutkih, ko je bilo nekaj časa na izvoli.
Ja, kot kaže, se je nekdo že upogumil. Dobar dan. Halo, halo.
Halo, halo.
Dobar dan. Dobar dan.
Dobar dan. Tukaj. Ja.
Ja.
Halo, halo.
Ja, dopo nas je poklical.
Ja, veste kaj, nekega motorista sem poslušala. Olga, tukaj, lep pozdrav v studio.
Zdravo, Olga.
Vašo gostjo občudujem, iskreno čestitam, da ste dosegli tolikšen uspeh in veste kaj, ne gre mi v glavo, kako ste zbrali tolikšen pogum. Kako pravzaprav človek v tistem času, ko se za takšno odločitev odloči, koliko poguma mora imeti.
Veste kaj, po pravici povedano?
Oprostite. Ja, in še veste, eno stvar me zanima. Kako ste se pa pogovarjali tam v tistih deželah, kjer nič ne govorijo po naše ali pa nikoga ni, ki bi po naše govoril ali pa ste mogoče vse jezike se predhodno pripravljali. Kako je to izgledalo, da ste lahko prešli tisti prostor, se verjetno ni bilo samo na kaži potih vse skupaj grajeno. No, tole me zanima in sem vzhičena sem nad vašim početjem. Rada bi kupila vašo knjigo, upam, da jo bom našla tudi kje v knjigarni ali mogoče pri vas. In se bom seveda tam poučila. Zadnji sem vas poslušala po neki nočne radijske postaje. Ne vem, kaj naj rečem. Prinesli ste v Slovenijo nekaj takšnega nazaj, kar mogoče res nobena ženska ne bi in tudi kar noben si še do zdaj ni upal niti iz moškega sveta ni. Zato vas toliko bolj občudujem. Hvala gospe Silvi, da vas je povabila.
Hvala lepa. Hvala. To je zelo, zelo laskavo, rekla bi, laskav nagovor. Jaz sem si kar morala zapisati to, kar vam vse želim povedati. Draga poslušalka, tako o pogumu. Jaz bi rekla, jaz sem šla na potovanje zato, ker nisem zbrala dovolj poguma. Veste, jaz neskončno spoštujem tiste ženske, ki imajo dovolj poguma, da se poročijo, da imajo družino, da skrbijo za otroke, da zraven tega hodijo v službo, perejo, likajo, kuhajo, so vse na svetu. Pa se mi zdi, da v naši družbi to zelo, zelo lepo žensko početje. Imam zmeraj občutek, da so ženske na svetu zato, da delijo svojo ljubezen, pa da so lepilo tega sveta, da držijo vse skupaj.
Ja, ampak oprostite, to je nekako od rojstva si temu priča, ne, oziroma od malih nog,
da
v tem svetu temu priča. To nekaj ni nekaj pasti v neki neznani svet. Ne. Vaše početje, vaša odločitev je pa bila neki tuji svet stopiti, kjer nisi nikoli bil, kjer ne veš, kaj te čaka.
To je res, ampak jaz si nikoli nisem znala predstavljati, kaj bi me recimo čakalo v enem družinskem življenju, kak bi jaz to zmogla pa zvozla, res je. Veste, kaj je tisti del človeka, ki se mu reče, saj ne znamo vsega, ampak pripravljeni smo, da se to naučimo. mislim, da je to največ, kar so nam starši dali. Jaz sem bila svojim staršem neskončno hvaležna, pa če bi jih vprašali, mislim, da sem bila zelo zoprna otrok, ker sem zmeraj spraševala zakaj, pa vedno sem hotla imeti razlago. Mene vse zelo zanimalo.
Pravi, da ste po naravi neutolažljivo radovedni.
Zelo, joj, da bi vi vedeli, koliko je mene radovedno že težave spravila. Ampak so tudi take težave, ki imajo ključ do uspeha, ključ do potrditve, do nečesa lepega, do novega, do nove raziskave na koncu. Ne? In do tega, da se učim ne le o svetu, ampak tudi o sebi in o ljudeh.
In zdaj sprejemate kakšne nove odločitve za živeti tukaj?
Ja, absolutno. Veste, tako se mi zdi, da potujem še enkrat okoli sveta. Zdaj je pač ta moj svet bistveno manjši. Je samo tukaj v Sloveniji pod Alpami, od ravnic prek Murja pa vse do vode na oni strani, do Pirana. Tudi to je zahtevno. Meni se zdi prav težko, res, pa ne pretiravam, se zdaj po vseh teh letih nekako umestiti in se naučiti vse skupaj in začeti funkcionirati. Zdi se mi, da sem se malo odvadila biti v družbi, biti konstantni del neke celote, ne? Družbe.
In tam, kjer ste vi bili, ste pretežno bili sami. Ste imeli, no, zdaj ste rekli prej, da ste z mamo se srečali v Avstraliji, ampak ostali del pa je to bilo bivanje v samoti, ali je to bilo druženje s kom, ali ste navezovali kakšne stike in kako ste se potem, kako ste komunicirali s tistimi?
Poglejte, jaz sem načeloma bila zmeraj sama, dobesedno deklica za vse. Res pa je, da mi ni bilo nikoli dolg čas, zaradi tega, ker ljudje so prišli, so kaj vprašali, so kaj povedali, so me povabili na kosilo, so mi ponudili kvadratni meter na vrtu, kjer sem si lahko postavila šotor, ali so me pa celo povabili v hišo. Nikoli mi ni bilo dolg čas, poznavala sem ljudi in ja, komunicirala sem z njimi. Največkrat jasno v angleščini. Ne? Angleščino govori ogromno ljudi na svetu. Prav presenečena sem bila, ker učila sem se še sama malo boljše naučila angleščino govoriti. Potem, takrat, ko so mi izgubili motor v Venezueli, nisem hotla zapravljati časa in se sama sebi smiliti, pa sem se kar španščino šla učiti. Pa mi je dost pomagalo, moram reči. Bolj me je približalo ljudem. Ne? Če govoriš njihov jezik, si jim bliže, vsaj nekaj korakov. Sicer pa moram reči vseh tistih afriških plemenih, ki sem jih sreževala, pa ne vem, v zahodnem Kongu, ljudje niso ravno govorili angleško, ampak topel na smeh, stisk roke, potrpljati ramo, se nekomu zasmejati, ne vem, mu dati bonbon, razdeliti jabolko, je pravzaprav govorilo, vse je povedalo. Tiste besede niso bile pomembne. Tudi slovensko sem govorila s takimi ljudmi. Vse slišijo ton, dobijo sporočilo, vejo, zakaj se gre, ne rabijo razumeti. Verbalna komunikacija, jaz mislim, da ni potrebna, da vse ostalo nam tudi pomaga. Ne? Tudi roke pa noge bi rekla. Jaz sem kar na hitro znala povedati, da sem lačna, pa da rabim bencin, pa pokazati, če je kje kakaj šrauf manjkal, da smo to po domače bi rekla, brez kompliciranja, res. Ampak vse skupaj je pa slonelo vendarle na angleščini. Ne? Če so bile težave, bi rekla tiste normalne, preproste stvari sem skomunicirala v kateremkoli jeziku, z srcem, bolj kot z besedo. Vse ostalo pa se dalo zmere koga najti, ki je govoril angleško.
Hvala lepa. Za naprej pri vseh nadaljnih odločitvah vam želim, da boste enako samozavestni.
Lepa hvala.
Da se vam potem še vse drugo izpelje, tako kot si zamišljate. Morda pa tudi to, da se kje v kakšnem družinskem krogu toplo umestite. Tudi tam vam želim gnezdo polno lepih občutkov. Hvala lepa.
Hvala tudi vam za ta prijeten
pogovor. Hvala lepa. V knjigi je spraševala, mogoče bo o tej povedale malce poznaj, ali pa daj bo kar takoj, ker je zanimalo, kje se da knjigo dobiti.
Gospa Olga je pravzaprav me že potunkala v družino in prav je imela. Se moža že imam, ne? To je moj motor. Pred kratkim pa sem ugotovila, da tudi otroka sem že dobila. Namreč, ko je bila moja knjiga objavljena, se mi je zdelo, da pa po tistem, ko bo knjiga zunaj, po letu dni trdega dela gledanja fotografij od zgoraj, od spredaj, od zadaj, obrnjenih pod kotom, pisanja, popravljanja, sem rekla, jaz pa te knjige žive ne bom več mogla videti, ko bo povezana med platnicami. No, pol pa, ko so mi prinesli prve knjige, se mi je zdelo, da so mi prinesli otroka. In sem rekla, no se pogledajte, to načeloma je moj otrok, ne? Bil je spočet z možem na tej poti okoli sveta, rabila sva 10 mesecev, pol da sva knjigo naredila, kar je sicer nekoliko dlje kot med ljudmi, ampak take tople občutke imam za to knjigo, da kar ne morem povedati, kako sem vesela. Namreč zame pomeni ne knjige, klasike, nekega sporočila na listih papirja. Zame je to spomenik potovanju, ki ga želim razdeliti z ljudmi, želim razdeliti to izkušnjo. Skromno si predstavljam, da si to potovanje vendarle zasluži, da ostane zabeleženo nekje, da se ga ljudje spomnijo. Ne samo v Guinnessovi knjige rekordov, ker tam je zelo nakratko omenjeno, ampak da lahko povem ljudem, zakaj se je pravzaprav šlo. Naredila sem torej eno veliko knjigo, ki je na prvi pogled podobna monografiji. Trde platnice ima kar 220 strani, precej debela zajetna zadeva in veliko, veliko fotografij, bistveno več, kot bi jih človek zbasal v tako knjigo, torej kar 385 jih je in pričajo o tem, kako sem svet videla, kako sem ga doživela, pa sem skušala povezati svojo besedo. Tako. Preprosto in točno tako, kot je bilo. Upisala sem tudi o slabih, pisala sem tudi o slabih rečeh, o mojih up and downih, ni bilo vse krasno. Želim pa reči, da to ni klasičen potopis, pravzaprav ni potopis. To je odgovarjanje na vprašanje, kako ena ženska premaga na motorju, na enem samem motorju en svet, kako preživi in kako se obnese. In mislim, da je bolj ena spodbuda v pisani besedi vsem tistim, ki sedijo doma in se pritožujejo nad življenjem. Mislim, da je rdeča nit te knjige, ne potovanje okoli sveta, ampak rekla bi rek, da vse je mogoče, vse se da, če se hoče, le energijo moramo zbrati, pridjati odločitev, vse skupaj dobro zamesiti, potem pa strajati.
Ja, še nekaj praktičnega, poslušalko je tudi zanimalo, pa najbrž tudi ostale zanima, kje se zdaj to knjiga po zemlji, okoli sonca da dobiti. Vem, da je na spletni strani benkapulko.com, da je tudi naročilnica, se pravi, da se da naročiti tako preko interneta, preko spletnih strani, pa se da dobiti tudi v kakšni knjigarni ali samo na ta način?
Ja, da se dobiti tudi v knjigarni, ampak tako kot veseli, predrzni samozaložnik, sem zelo vesela, ko ljudje kupijo knjige pri meni. Omislila sem si tudi vročo naročniško linijo, to pomeni telefon, na katerem ljudje 24 ur lahko pustijo naročilo in potem naslednji dan tudi knjigo po pošti dobijo. Po povzetju lahko jim zaupava ta telefon. Številka je 01-5211-499.
Še enkrat.
Torej, 01-5211-499.
Treba čustvi, se poveseli in kdaj znak potrpi. Nagnima vrstla sjev, kot prej ni koše, kaj za prijatelje je dobro le najboljše. Priden v noč te zlije dan, obrne drugo stran. Poglejmo si še enkrat v oči, si si
Škoda, da poslušalci ne poslušajo deset tistega, kar Benka govori na tem, ko se vrti glasba. Ja, rekla je, da je zdaj tole pesem namenila vsem zdržljivim prijateljem. Je tako?
Ja, zdi se mi, da potem, odkar sem doma, v bistvu samo še telefoniram, prosim za usluge, za njihov čas, da mi kaj posodijo, da mi kaj dajo, da mi kaj uredijo. Grozna sem, ampak zato so prijatelji. Neskončno spoštujem naklonjenost prijateljev in ja, to pesem sem želela pokloniti vsem mojim prijateljem.
Kako je zdaj s temi prijatelji? So vsi ostali tisti, tudi po tem potovanju so se v Sloveniji recimo doma, mislim, našli tudi kakšne nove?
Absolutno. Moram reči, da ko sem se vrnila v Slovenijo, sem tukaj našla en kup neznanih prijateljev. To so tiste ljudje, ki se mi zdi, da se mi že tako dobro poznala preko interneta namreč. Ko sem potovala, mi je veliko Slovencev pisalo, me spodbujalo, poročali so mi, kaj se dogaja v Sloveniji, sicer bolj skopo, bolj so spraševali, kaj se z mano dogaja, ampak zdi se mi, da sem jih prav v dušo spoznala, pa še jih nikoli nisem videla. Potem pa po prihodu nazaj domov sem začela srečevati vse ti ljudi, pravzaprav nisem poznala obličja, poznala sem pa vse znotraj. En taki zelo zanimiv trenutek je to bil, sploh pa se mi zdi, da poznam bistveno več Slovencev, ko sem jih poznala prej. In ja, so prijatelji, so izredno posvečeni, pripravljeni. Jaz rečem, da prijatelji so pravzaprav tisti, ki jih lahko pokličeš 27 ur na dan in bodo pripravljeni zate z besedo, z nasvetom, z idejo, s svojimi vezami, tudi z denarjem, z avtomobilom, s čemerkoli, karkoli je že v danem trenutku potrebno.
Kako pa je s prijatelji, so se našli kakšni tudi na tej 5,5 let dolgi poti? Ali je težko najti prijatelje tako, ko potuješ?
Ne, nikakor. Prijatelji so na cesti, čakajo te. Rekla pa bi, da je predvsem odvisno od nas, kako se obrnemo proti tem ljudem. Jaz sem bolj pozitivno nabita kot negativno, bi rekla, in zaupam ljudem. Mislim, da se je to zelo obrestovalo na tem potovanju. Ogromno prijateljev sem naredila. Vidim sedaj, ko sem že doma, veselo sprašujejo stotine, tisoče pravzaprav ljudi iz Irana, Pakistana, Indije, Bangladeša, Avstralije, Nove Zelandije, Amerike, južne in severne, od povsod, celo na Antarktiki sem jih pustila. Pa mi niso pozabili.
So bili to pingvini ali so bili
ljudje? So bili ljudje. Tudi tam so baze in ljudje preživljajo pravzaprav življenje na nek svojstven način, vendar ja, so tam. Ne, škoda, pingvin mi pa nomen ne piše.
No, na Antarktiki zdi se mi, da je nekje pisalo, da je to tudi en najlepši doživeti na to, tej poti bilo. Kaj je bilo tako posebnega tam?
To, da sem bila prva ženska oziroma prvi človek na svetu, ki je pririnil z motorjem na Antarktiko. Bilo je zelo delovno, zelo zahtevno, sploh, da sem se do tega trenutka lahko prikopala, no potem, ko smo pa motor končno privlekli tudi fizično tja in ko smo začeli porivati oziroma voziti, pa strašiti pingvine z njim, je bilo bajno, kot v pravljici. Antarktika je še zmeraj v moji glavi zapisana kot dežela na meji med realnostjo in subrealnostjo. Tako drugačna. Prostor, kjer lepote niso v barvah. Tam je načeloma vse črno in belo in nekaj modrega in nekaj sivega vmes, načeloma pa zelo monotono, ampak v obliki barv in tiste neskončne prostosti, odprtosti, drugačnosti. To je vendar najvišji, najbolj hladen in najbolj suh kontinent na svetu.
Danes bi prav gotovo bila rada na Antarktiki. Danes je tam sončni mrk.
Wow, zelo zanimivo, nisem vedela. Sončni mrk sem jaz doživela v Venezueli in moram reči, da sem vlekla to kot rdečo nit v svoji knjigi. Opisovala sem, kako mi je naznanjal kopico težav, namreč Južna Amerika je bila predvsej zahteven poligon učenja zame. Bila je prvi kontinent po Severni Ameriki, ki je sicer razviti svet z lepimi cestami, krasnimi cestnimi označbami, ljudmi, ki govorijo angleški jezik. V Južni Ameriki se vse skupaj obrnilo na glavo in življenje me je zares preizkusilo. Mislim, da sem tam naredila sprejemni izpit za popotnico, tako da sem potem lahko preživela.
Kako se je voziti svojim fantom, svojim BMW-jem brez zavor?
Grozljivo. Kar strah me postane, ko se na to spomnim. To je tisti strah, ki pride z mano tako post festom, ko je vse skupaj že mimo. Mene postane strah potem, ko je že čisto prepozno. Takrat, ko bi bil pravi čas za strah, pa sem jaz delala, razmišljala, kako se naj potegnem iz težav. Skratka, ni bilo nikoga drugega, ki bi to lahko naredil zame. Bilo je na meji med Kolumbijo in Ekvadorjem, zaprli so mejo, namreč neki lokalci so se pritoževali nad težavami, ki so jih imeli socialno in skratka z bednim življenjem, pa so štrajkali, želeli so na ta način pač pridobiti pozornost medijev, občinstva in tako dalje. Zaprli so mejni prehod, nekaj avtobusov razmetali po njem, pa hlodov in kile žebličkov. No, potem sem jaz vendarle med tem, policaji in vojska so zaprli na kolumbijski strani mejo, ampak potem, ko sem jih pregovorila in na veliko srečo sem imela priporočilno pismo zunanjega ministra slovenskega, pa konzula venezuelskega oziroma kolumbijskega, ki sem tole pismo pa sem dobila v Caracasu v Venezueli in potem sem pritrosila, potegnila tisto iz žepa in sem rekla, prosim vas pustite, jaz nimam več veliko časa. Sploh pa se mi je zdelo tako po zdravi pameti nevarneje ostati v mestu, kjer ljudje divje štrajkajo, kot pa za par minut nevarnosti pljuniti v roke in se spoprijeti s tem, potem pa oditi na drugo stran. Ne? In izkazalo se je, da je bilo to precej pametno početje. No, vmes sem morala najprej razrešiti vse papirje za motor in zase, poštempljati potni list, medtem so mi preluknjali gume, sem potem motor zavlekla k enemu ob cesti, ki je kar biznis tam delal, jasno, toliko preluknjali gum na enem samem kraju, pa se je jaz plačalo odpreti malo obcestno delavnico. No, pa mi je strip zamenjal odprl je pneumatiki, zamenjal zračnici, ne, zafikal jih je, moram reči, ja. In pol dal vse skupaj nazaj, jaz sem med tem podkupovala z besedami, namreč potovala sem pod enim strogim pravilom, da ne podkupujem z denarjem, raje sem se vzela čas. Ampak jaz verjamem, da podkupovanje ni potrebno. Vzameš si čas za ljudi in jih podkupiš z dobro besedo, z odprtostjo in tako dalje. No, ko sem vse skupaj uredila, sem pograbila motor pri tem stricu vulkanizerju ob cesti in se odpeljala in potem v grozi ugotovila, da ni pravzaprav namestil koluto za zaviranje na koleso, na bremze in torej katastrofa je bila popolna, samo skočila sem še lahko z motorja in to je bilo ustavljanje za tisto noč. Ampak uspelo je, ne? Prišla sem na drugo stran, neki lokalci so mi pokazali kožje poti na drugo stran, tisti ekvadorski carini, ki je stola padel, ko me je videl, da sem vendarle pridelala na drugo stran, je rekel, o, že teden dni nisem videl nikoga, ki je prišel, tu če je dobrodošli, no moram reči, da potem sem zares končno prespala spet v mirni noči, tako v Kolumbiji se je navadno vsako noč slišalo kako pokanje in streljanje, tako da moje srce je bedelo tudi po noči.
Ja, in na tem Ekvadorju se je potem zgodilo tudi to, da je Benka puljko padla s konja ali nekaj takega in takrat kar obležala tudi v bolnišnici ali kako.
Ja, ja, to se je pravzaprav zgodilo že nekaj dni potem, ko sem komaj prebrodila mejo med Kolumbijo in Ekvadorjem. Potem sem se udeležila, dobila sem povabilo, da prisostvujem kot gostja na svetovnem kongresu popotnikov in avanturistov v Kito, glavnem mestu Ekvadorja, kamor sem potem tudi predelala. Prav zanimivo je bilo namreč, oni so mi takrat rezervirali tudi hotel. To je bilo, mislim, enkrat in edinkrat na tej poti, ko sem spala v krasnem hotelu z štirimi zvezdicami, tako so me vsi pričakovali pred hotelom, ko sem potegnila in zaparkirala motor. Ja, se jih je par zgrudilo. Jaz sem prišla tako vsa potočena, umazana do ušes. No, potem so mi najprej čistili motor, so me zavili, odpeljali k zdravniku, da smo vse to popravili. Bolj iz njihovega strahu bi rekla. No, nekaj dni potem pa sem pravzaprav se poslovila od tega lepega hotela, pa šla raje stanovati v bolnišnico. V okviru tega kongresa smo šli jahat na najvišjo točko na ekvatorju, na Kajambe, vulkan Kajambe, prekrasen kraj. No, neki Italijan tam izposoja konje, vse je bilo organizirano, so nas vprašali, če smo jahali že prej, jaz sem rekla, ja, moj dedek v Moškanjcih je imel konje, jaz sem bila 4 leta stara, ko sem po konjih skakala, no, od takrat pa nič kaj veliko, ampak nekaj izkušenj sem vendarle imela. No, potem so mi dali najbolj podivjanega konja, kar so jih imeli in ni bilo v redu. Torej, ti konji so bili zelo slabo, so se počutili, ta fant, ki je se skupaj vodil, njegov konj je čisto norel. Jaz sem imela zelo slab občutek in še danes sem jezna, nisem tega občutka poslušala in ne šla z njim. Jaz se spomnim tisto jutro, sem bruhala, slabo mi je bilo, brez kakršnega koli vzroka. No, sem rekla, se mogoče ne bi bilo pametno, da bi šla, pa sem se vseeno prisilila, sem rekla, veš kaj, iz Slovenije do Ekvadorja je daleč, možnost je krasna, zdaj, če bo še enkrat hodila priti nazaj in to naredi, se ne splača, da potrpi, pa idi. No, nisem trebala dolgo časa trpeti, ker kar 10 minut potem dva konja sta se v bistvu v živčnosti zapletla, začela noreti, divjati in potem sta se zapletla v dirju čez en kup takega kamenja na tlakovani cesti. Tam ne tlakujejo cest z takimi kockami kot pri nas, ampak z ostrim kamenjem, tako špičasto, prav zabodenim v podlago. No, jasno, ko sem jaz sprašala, če imajo čelade, so me samo butasto pogledali, pa so mi dali en kavbojski klobuk. Jasno, tisti kavbojski klobuk je odnesel zneslo z moje glave hitreje, ko sem se tega sploh zavedala. Potem se samo še spomnim krvi, pa tega, da sem se občasno tak malo zbudila, pa videla veliko ljudi nad seboj. Ni bila dobra zgodba. Potem so me v paniki začeli vlačiti sem in tja. Sam spomnim se, da sem se začela dreti, naj me pustijo pri miru, naj se me ne dotikajo. Čez nekaj časa, ko sem prišla spet k sebi iz nezavesti, ko sem se zbudila za dlje kot nekaj trenutkov, se mi naročila naj grejo in poskrbijo za rešilca. Ko so prišli nazaj, so rekli, a gospa, oprostite, za take sorte poškodbe mi nijamo rešilca. Pol se spomnila, sem čisto znorela, ampak krvavela sem tako pujst na kolinah. Sem rekla, bežite in ne pridite nazaj brez rešilca, pika. No in pol so prišli nazaj, so rekli, ja, zdaj smo pa našli rešilca, ampak nima bencina, bi vi plačali bencin. Sem rekla, ja. No in pol so me hodili naložiti, sem rekla, ne ma, najdite desko, da me boste dali na desko. Jaz nisem čutila ne rok, ne nog. Meni po osnovni izobrazbi v medicinski sestri je bilo dokaj jasno, da je lahko šlo za zelo resno poškodbo, zato sem pravzaprav sama zdiktirala način evakuacije. No, čez 8 ur sem končno sem rekla, zavlečite me v najdražjo bolnico. So rekli, ne. Sem rekla, kar dajte. Jasno, jaz nisem želela v najdražjo, želela pa sem v najboljšo. Ampak najboljša je tista, kjer se plača največ. Tako pač v svetu je. No, čez 8 ur sem končno bila spet v kitu, v bolnici, kjer so ljudje vendarle govorili angleško, kjer jim je bilo vse jasno, kjer niso več šparali. A ja, med tem sem pozabila povedati, so še poklicali lokalnega vrača, da mi je čelo kar zakrpal tam na licu mesta, tak brez čiščenja. No, pol so me v bolnici vprašali, če bi oni vendarle to še enkrat odprli pa zakrpali, pa sem rekla seveda ja. Zelo pestro je bilo, moram reči.
Veliko je takšnih in podobnih anekdot, če bi vse zdaj tule pripovedovali, bi Benko Fulko morala ostati v studiju Morskega vala še ne samo danes, še nekaj dni. Zdaj si bomo spet privoščili malce glasbe.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. A glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Doody dooby doo. Thank you.
kolega Pulko, toliko je teh zanimivih zgodb, vi kaj se že o tvojem možu povedala, v tem tvojem BMW-ju, motorju, ki je zdaj?
Joj, ne vem. Tudi je zakon. Moram reči, da sedaj, ko potujem po Sloveniji in predavam, predstavljam to svojo multimedijsko prezentacijo potovanja, ga vlačem seboj. In zato je zadolžena, se je sama zadolžila firma Metropolis, ki ga sedaj tako vlače z enega konca kot v drugega. Jaz namreč nimam ne časa, ne prostora v avtomobilu zanj, ampak nekje na Gorenjskem je, mislim, da v Kranju.
Tisti, ki ne vedo dovolj, kako se je pravzaprav to potovanje Benke Pulko začelo, v bistvu Benka Pulko predem se je odpravila na to pot po svetu, skoraj da ni vedela voziti motorja, ne? Ali kako je bilo to?
Približno tako, ja. Se nimam kaj drugega za dodati. Vedela sem, da imam motor, dve kolesi pa bilanco in to je bilo dovolj. Zato, da sem se enkrat stegla na njega, pa mi je bilo všeč, pa sem enkrat stegla, da bi se jaz še kaj več naučila o motorju. Pa sem se enkrat pelala v veliko nedeljo z Ljubljane, pa še enkrat Piran, pa sem enkrat tak, zdaj pa sem jaz pripravljena za pot okoli sveta, pa sem šla. Mislim, da je bilo 635 km izkušenj v mojem življenju na dveh kolesih, predem sem šla. Na tiskovni konferenci so me sicer vprašali, koliko izkušenj imam, pa sem se mogla hitro zmisliti pameten odgovor. Sem rekla manj kot 10 000, da se pravzaprav nisem zlagala. Če bi jim rekla 635, bi me verjetno domov poslali, pa motor bi mi vzeli, pa bi rekli adio. Tako pa so mi vseeno potem pustili iti. Naslednja stvar, ne? Tudi to zgodbo sem razdelila v svoji knjigi in želela ljudem povedati, da sploh ni pomembno, koliko izkušenj imajo. Pomembno je, ali so se pripravljeni učiti in pridobivati te izkušnje.
Ja, in to, da se malce pohecamo, da je to ta motor tudi zakonski mož, to je nekaj resnice, tudi nekaj se je v Pakistanu zgodilo, ne?
Pa ja, najprej je bil prevozno sredstvo, pol je bil tak luškan pa dober, da se mi je zdel, da postane lahko moj sopotnik, tak se je lepo obnašal, da je postal moj prijatelj, potem so me gnjavli v Južni Ameriki, kak moje ime, kak moje ime, sem rekla, ah, kar rdeči fant ga kličite. No, pol pa se je tako obneso dobro čez Južno Ameriko, pa Avstralijo, pa tja gor do Azije, v Pakistanu so ljudje rekli, o, bela ženska sama v arabski svet, to ne bo dobro. Arabci to nič ne razumejo, bodo mislili, da iščeš moža. Rekla, ne, jaz imam moža s seboj. So rekli, ja, bolj pa se je treba poročiti. No, se reka prav. Po tistih 4 pa nekaj letih se je meni že tudi malo kolcalo po vsem nakitu, ki sem ga doma pustila, pa sem rekla, grem ven, pa si kupim en poceni prstan, $9 je stal, taki luškan, še danes ga nosim. In sem začela voziti motor z prstanom. Pri enem srebrarju sem ga kupila, ko sem prišla na parkirišče, sem še samo zapela na, 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 pa je bilo. Pa je krasen mož, moram reči, nikoli ne gopla, nikoli se ne pritožuje, če kaj ropota, njegov glas mi ni všeč, ga kar izključim, ne nosi srajc, nič ne je, vsakih toliko časa ga na pumpo zapeljem, malo natankam, pa je.
S tem svojim možem sta najbolj trpela se mi zdi v Indiji, ne?
Sva, vsaj jaz, ne vem za moža, no. Moža so kar nekajkrat vdarli tam, pa se en zaletel od zade, pa od sprede, pa strani. Ni mi bilo všeč v Indiji. Indija je krasna dežela, če tja priletiš, če potem greš ven ašram meditirat, če greš na plažo, če hodiš okoli in se ogleduješ, ne vem, Agro Varanasi. Zame pa je bila Indija en sam boj, preživetje, vsakodnevno preživetje od jutra do mraka. Tako se spomnim, da po 4 mesecih sem bila tako naveličana, pa velika Indija, ne da se hitro potovati, slabe ceste, težki pogoji potovalni, so me v bistvu tam kar zadržali nekaj časa. Potovala sem počasi tudi zaradi tega, ker sem potrebovala veliko odmora, tako da sem se psihično spočila. V Indiji sem se kar začela pretepati tak v prometu. Spomnim se, da sem enega taksista kar z avta ven potegnila in buf, čez cesto se mi je tak pripeljal, prav norca se je delal, prav migal mi je ven, pa mahal, pa me spravo v bistvu v življenjsko nevarnost. Meni se čisto odpeljalo, pošto spomnim z eno punco, enih 18 let je imela, s kolesom se je pripeljala ven. Vsi se ti režijo na koncu, ko padeš, ko rukneš motor, ko vse leti po cesti. To je pravo doživetje za njih. Jasno, najbolj pomembno prevozno sredstvo v Indiji je krava na cesti. To je sveto bitje, tega ne smeš se dotakniti, ležijo povsod, ljudi zjede, zato ležijo na asfaltu, da se grejejo, zrnje sušijo ženske, ker nimajo drugih površin na cesti. Mislim, cesta je center življenja in dogajanja, zraven tega pa bi naj bila namenjena migriranju od točke A do B. Mislim, totalna katastrofa. A tako se spomnim, da proti koncu četrtega meseca sem vsako jutro se zžokala, pa mogla sem zaklet dvakrat, da sem se sploh spravila na motor, pa sem rekla, kaj pa je tebi tega treba bilo, dejte ljubov, da si se spravila v Indijo. Priznam, Indija mi je bila najbolj všeč, ko je bila v vzvratnem ogledalu in ko je bil pred menoj Pakistan. Strah me je bilo in tista bitka za življenje, slednji dan, na slednjem kilometru, ni šala. Mislim, da me je tako psihološko dodobra znucala.
V Iranu pa je bilo kar lepo, oziroma lepo izkušnjo, ne?
Ja, tukaj so mi rekli v Bangladešu, joj, ne idi v Indijo, Indija je grozna. So mi Indijci rekli, Pakistanci so grozni. Sem prišla v Pakistan, so rekli, ne idi v Iran, ker ljudje res niso lušni. Potem sem šla v Iran in so bili krasni. Moram reči, da so bili absolutni šampioni v gostoljubju. Kregali so se v vasi, pri kom bi prespala, kdo me bo gostil. Malo je v bistvu popotnikov, ki grejo čez Iran. Da ne govorimo o ženski in motorju, mislim, to je čisto imaginarno. Odprti domovi, prijazni ljudje. Mislim, da kot ženskim je bilo dovoljeno še več. Spoštovali so me kot žensko in kot moškega hkrati. Odlična destinacija, mislim, da ena bolj priljubljenih. Ni bila prav lahka, moram reči, še zmeraj veliko norcev v prometu, sicer lepe ceste, vendar v teh krajih se človek pridobi izpit za vozilo, takoj ko si vozilo kupi. Ni potrebno, da zna karkoli o udejstovanju v prometu. Pomembno je samo, da imaš svoje vozilo in to je vse. Jasno, bilo je zabavno, ne, se stančico pod čelado voziti. Bolj sem videla preprosto, da nikam ne pridem, ker v vsaki vasi, ko grem skozi, trume drvijo za menoj, ko ste videli, da sem ženska. Pol sem se nekje sredi puščave stavila, si tisto stančico skinila z glave, dala čelado na glavo, pa je bilo, ne, pa lase sem se skrila. Tako da je bilo v bistvu na motorju lažje, predvsem pa manj vroče biti moški. No, ko sem se odprla, pa v bistvu smela lase pokrite, samo od čelado sem se odprla, obrazen del, no potem jih enih par vedno kap zadela, prvo smo se vseeno začeli pogovarjati.
Evo, Savdsko Arabijo, ker z tem prehodom Savdske Arabije je povezan eden od teh rekordov tudi, ne?
Aha, no, greva k rekordom. Ta Guinness je malo zmedena zadeva, jaz sem do začetku pač prijavila, da bom prepotovala vseh 7 celin in da bo to prvo potovanje, so vzeli na znanje, pol sem jim vse predložila in so me še enkrat vprašali, kaj prijavljam, sem rekla, da v bistvu prijavljam 4 stvari, ne? Jaz sem prvi človek, ki sem prevozila z motorjem vse 4 celine v enem kontinuiranem solo potovanju, pol, koliko je meni znano po je pač to najdaljše žensko potovanje glede na prevožene kilometre in čas trajanja in prvo potovanje po Savdski Arabiji. Vemo, da ženskam recimo v Savdski Arabiji ni dovoljeno upravljati kakršnega koli prevoznega sredstva in ni jim dovoljeno potovati samim, torej brez spremstva moža, očeta ali brata. Jasno, moj mož v tem primeru ni štev, ne? Moj mož v Savdski Arabiji mora imeti brado in dve nogi. Torej, ja, na koncu so potem vse te, prejšnji teden videla, ko je bila slovenska Guinnessova knjiga objavljena za 2004, sem pa videla, da so vendarle vse 4 rekorde pisali. Tako da je vse skupaj tam not. Torej tudi ta, da sem se peljala čez Savdsko Arabijo.
Kakšen je občutek, če se človek vidi v takšni knjigi, vseh knjig skoraj da pravijo najbolj brana knjiga na svetu?
Nič me ni spremenilo, moram reči, da sploh nisem vedela, da sem spisana. So me poklicali, so rekli, da bi me radi zagostili na tiskovni konferenci. So rekla, ja, zakaj pa? So rekli, zato ker je vaš rekord pisan. Namreč meni so v Londonu rekli, da bo pisan šele naslednje leto. In sem rekla, veste, kaj ne, si zdaj si vino fako naredili, to bo naslednje leto pisano. So rekli, ne, je, sigurno pisano. No, pa sem šla, ja, pa sem imela tiskovno konferenco, pa knjigo sem mimo grede na 35. strani odprla, jo je nekdo odprl za me, da so mi pokazali. In to je bilo vse, od takrat dalje še nisem videla, nekje v kuferamu se prevaža, moram reči, da pis Guinnessovo knjigo rekordov ni spremenil ne mene, ne mojega življenja, nič, isto je kot prej.
Kaj bo to, da je Benka Pulko kandidatka za Slovenko leta?
Aha, to pa je zelo zanimivo. Moram reči, da se me ta nominacija za Slovenka leta, Slovenko leta morda bolj dotaknila kot spis v Guinnessovo knjigo rekordov. Zelo nepričakovano. Ne? Za Guinnessa sem zmeraj vedela, da se mi bo zgodil, če bom le dovolj strajna. Moram pa priznati, da pojma nisem imela, da je prišlo do nominacije, da je vendarle toliko Slovencev na moji strani, da najdejo nekaj v mojem življenju, kar je vredno občudovati. Tako da je bilo veliko presenečenje, ker nimam časa brati ne časopisov, ne revij, poslušati radija in gledati televizije. Sem zato zvedela, tako da so začeli telefoni zvoniti in elektronska pošta prihajati in čestitke in tako dalje. No, potem sem se sedela, zamislila, na eni pumpi sem si kupila, potem javno, da sem pogledala, kdo so še ostale nominiranke, pa sem bila nekako razočarana. Vse so nominirane zato, da so hodile službo, pa da so svoje delo rade opravljale. Potem pa sem rekla, če je pa temu tako, potem bi bilo fair, da bi vse Slovenke bile nominirane, ker se mi zdi, da Slovenke dosti trdo delajo, da so ženske v družbi, ki ni dovolj bogata, da bi jim nudila, da bi bile mame in skrbnice in vzgojiteljice, tako da morajo zraven tega še kako službo delati. Jaz dvomim, da je kaka Slovenka, ki ima samo eno službo. No, potem pa sem še to malo geografsko preračunala, pa sem ugotovila pravzaprav, da sem edina nominiranka iz severovzhodne Slovenije. Vse ostalo so se nabrali tam nekje iz Ljubljanske kotline, pa z onega konca.
Ja, upamo, da bo zdaj dovolj podpore tudi iz severovzhodne Slovenije, da bo kaj teh glasovnic romalo tudi v Ljubljano. Na jano bomo videli, ne?
No, dajmo počakati do konca leta.
Ja, dajmo zdaj le še eno glasbo.
Somebody's missing you. I found the angel they must be looking for. Heaven must be wondering where you are. When I look into your eyes, it's so plain to see. Nothing here on earth describes what you mean to me. Out of this world, when I hold you in my arms, heaven must be wondering where you are. You this side of paradise. I know how lost I'd be without you here, sweetheart. Heaven must be wondering where you are. When I look into your eyes, it's so plain to see. Nothing here on earth is right, what you mean to me. Out of this world, when I hold
my own. Heaven must be wondering where you are. I found the angels they must be looking for. Heaven must be wondering where you are.
Benka Pulko, dobra minuta, pa bo povdne, se pravi, v mnogih hišah, v mnogih gospodinjah je zdajle kosilo že na mizi. Takole mislil sem, da bi malce pokramljali, kakšne so izkušnje z tega popotovanja in s hrano, ampak kaj preveč eksotičnega, ne vem, če bo koma potem kosilo teknilo, ampak vendarle, kakšne so bile izkušnje s hrano.
Ja, niso bile nič v obliki restanega krompirja z reskov, solate in njuhe, tako kot je vse pri nas doma v navadi. Ne vem, morda bova res komu apetit pokvarili, če bova preveč govorili o psih na palčkah, ražničih, čudne sorte narejenih s hrčkov, pa kobilicah, larvah in to. Ampak rekla bi to, vse se da pojesti, ne, poješ vse, ko si lačen, tako da spodbujam vse gospodinje, da nič ne dovolijo vsem tistim, za katere kuhajo, da si kaj veliko zbirajo. Če so ljudje lačni, pojejo vse.
Se pravi, ko potuješ, se na nek način seveda moraš prilagajati razmeram, kot so tam. Se pravi,
tako je.
Tisto, kar domačini jedo, moraš tudi sam.
Kuharica ima zmeraj glavno besedo.
In če bi zdaj sama kuhala, kaj bi si skuhala?
Joj, kakaj krke po domače, kakega ptujskega piščanta bi z gorčico namazala. Joj, juho bi jedla, govejo juho, pa ja, pražen krompir. Čist po domače, ne? Taka klasika se mi zdi, s tem smo bili vzgojeni. Karkoli smo imeli radi, pa ni ga bilo boljšega od nedeljskega kosila, ki je bilo vedno isto. Na koncu bi ja še kaj sladkega, ker spoh si ne znam predstavljati kosila brez cukra na koncu. Karkoli bi že bilo. Pri moji mami je to zmeraj kaj doma pečenega, ali pa kaki sladoled, karkoli že. Jaz ne kompliciram, rada dobro jem, ne vem, zelje, pečenica, to bi si recimo pa za večerjo omislila.
Ja, kar slastne jedi, mislim, da se bova počasi odpravila na kosilo, pa vendarle prej še kaj povedale, kaj pametnega, kaj, kakšen nasvet, kakšno informacijo. Knjigo smo pravzaprav že povedali o njej, ta knjiga se zdaj le predstavlja tudi po Sloveniji, kakšne so izkušnje?
Dobre, ne, zaenkrat. Moram reči, da sem sveža v prodajanju knjig in tekanju po Sloveniji z njimi. Dobro se počutim, ker zdi se mi, da zelo fair delim nekaj z ljudmi, vem, da jih to zanima. Kaj ne rečem, skromno sem to knjigo tudi prijavila na natečaj za najlepšo slovensko knjigo na 19. knjižnem sejmu in odločitev bo padla zdaj ta teden. Ne vem, kaj drugega se naj mislim kot to, da bi knjiga mora zmagati, ker je bilo toliko dela vloženega, bila je narejena s toliko posvečene ljubezni, da se mi preprosto zdi, da je rojena zmagovalka. Tako za vse tiste, ki se jim ljubi, da me pridejo gledat in poslušat, namreč hodim po Sloveniji in predavam, ne klasična predavanja, to je multimedijska predstavitev, kjer zavrtim veliko diapozitivov, pokažem neke videoposnetkov, veliko govorim, kot mi je to v navadi in jasno prodam tudi kako knjigo za bistveno cenejšo ceno, kot jo prodajajo sicer pri nas v knjigarnah. Zdi se mi, da je ta knjiga je bila namenjena ljudem, zato jo želim prodati po prijazni ceni, ne po tako previsoki, kot je po mojem okusu tista v knjigarni.
Ja, preden bomo še kakšno rekli o tej predstavitvi, ker rano bo decembra tudi Murski Soboti, bomo z Disemi sprejeli še zadnji telefonski klic. Dobar dan.
Dobar dan. Jaz bi poslušalka Branka iz okolice Ljutomera. Jaz bi vaši gosti čestitala, da je to pot upravila, pa res je občudujem, pa vse tisto, kar je prej gospa Olga rekla, vse se strinjam z njo in tudi tak razmišljam. Vesela sem, kaj je to dosegla, ne? Pa se mi zdi, kaj res smo lahko ponosni, ker je prišla tako daleč, mislim, da to pot upravila, pa to, da je predlagana za Slovenko leta, pa želim še veliko uspeha naprej.
A boste volili? A boste kupili eno jano pa
nekaj? Ja, seveda.
Hvala vam, tak. Vidite.
Jaz bih vas sam, gospa Benka, nekaj vprašala. Kako to, kar ste se vi odločili za to knjigo, neko ste jo izdali samo založbe? Mislim, kako to, kar niste našli kakšnega, kar vem, založba ali pa to?
Jaz nisem trebala nič, veste, založb iskati, zato ker so vsi mene poiskali. Mm-hmm. Pa so prišli k meni, pa so mi ponujali take ponudbe, da se meni kar želodec obračal. Pa oni bi iskrivi vse moje slike, pa okoli bi jih obračali, pa na poceni papir bi jih tiskali, pa glih one bi tiskali, ko bi njim pasalo, pa sem jaz rekla, ne bom. Jaz sem navajena na se sama na se odločati, pa življenje na kocko postavljati, pa rada delam stvari zelo dobro, če se jih lotim, ker se mi zdi, da sicer Bogu kradem čas, sebi pa življenje. Sem rekla, to bo zelo lepa knjiga in točno tako, kako hočem. Nišče ne bo na njej šparal. Ja, dost znarja bomo zapravili, račun za papir je bil nekaj samo čez 15 tisoč evrov namreč, ampak taka knjiga bogata s fotografijami pač ne prenese vsega in ko so meni to vse povedali, namreč zakaj sem jaz bila zanimiva za njih, zato ker slišijo veliko o meni pa berajo v slovenskem prostoru, no vsi bi mojo knjigo prodajali, zato pa ne bi naredili nič in sem rekla, ne bom, pa sem zato svoje stanovanje zastavila, pa motor, pa vse kar imam, pa sem rekla, bom še enkrat zagrizla, pa ker jaz pač verjamem sama vase, pa ker delam 27 ur na dan, pa tisti rezultat na koncu mora biti taki, kot je bil vložek energije. Se počutim nekako odgovorna za to, delam za to, vlagam energijo in sebe in srce, pa mislim, da bodo Slovenci imeli posluh za to in da bodo to razumeli.
Ja, verjamem, samo jaz imam drugačno izkušnjo, ker jaz sem tudi eno knjigo napisala prevenec, ne samo tudi sem šla samo založbo, samo zdaj pa zelo težko prodajam, pa to samo.
Aha, vi vidite, da je to v bistvu krvavi pot potiči,
zelo težko, pa vse to, kar ste povedali, to jaz se vem, kaj je tak.
Aha.
Dobro, jaz vam res želim še veliko uspeha, pa dosti lepega, pa čim več uspeha, mislim, tu pri Slovenki leti pa bi zasegli.
Hvala, jaz pa vam želim, da čim več knjig vi zdaj na hitro prodate.
Ja, dobro, hvala na sedenje.
Hvala, srečno.
Ja, hvala. Hvala za klic, to je bil tudi zadnji klic, ja, mi dve se še čisto ne bomo poslovile, še kakšno povede, torej v Mursko Soboto prihaja Benko Pulko, čeprav vidim 16. decembra ob 19. v Soboški kino.
Tako je.
In kaj bomo tam slišali in videli, smo tudi že malce slišali.
Bom probala biti Miklav, ne pač Božiček v ženski obleki na motorju. Ne, skratka prihajam sem, da povem mojim ljudem, kako je bilo na poti, da jim pokažem fotografije, da jim zaigram neke muzike, da se družimo, pripeljala bom svojega moža, da ga primajo, da se sedejo na njega, da naredijo kako fotografijo. Skratka, po domače bomo imeli en večer skupaj, ob 7. večer se bomo dobili, potem pa ostali skupaj, pač koliko cajta nam bo lušno.
Sicer pa bo tamle decembra kar nekaj teh predstavitev, tako knjige kot multimedijske predstavitve bodo tudi domačem Ptuju, bo potem nekaj več časa, ker Benka Pulko pravzaprav živi v Ljubljani, ne?
Jaz živim vse povsod, predvsem pa v avtomobilu se mi zdi. Tak, na Mariboru pa potem v Murski Soboti pa dan kasneje, potem 17. bo imela predavanja na Ptuju, kjer se bo v bistvu odvijal teden Benka Pulko. Samo še v Mursko Soboto skočim, sicer bom pa celi teden na Ptuju, kjer bomo tudi otvorili mojo prvo fotografsko razstavo. No, mogoče jih lahko tudi povabiva. Ja, jaz moram reči, da sem ponosna, ker sem dobila povabilo za to, da pokažem, da svoje fotografije lahko postavim na ogled. Tako priznanje se mi je zdelo temu delu. Ljudem, ki so pač videli knjigo, pa se mi je zdelo, da so fotografije tako lepe, da bi bilo vredno jih postaviti na ogled tudi širšemu občinstvu. Torej v galeriji Tenzor bomo v petek 19. Otvorili, ne, pardon, v petek prej, preden pridem v Mursko Soboto, to bo 12. decembra. Tako, sicer pa Slovenija je majhna, tisti, ki nas bodo morda zamudili tukaj, bodo pa prišli kam drugam.
Kolikor sem videla na spletni strani, zaenkrat je ta koledar gostovanj pripravljen do konca decembra, kaj se obeta januarja in pozneje?
Nič drugega kot podobno natrpan koledar gostovanj, intervjuji, ampak kaj ne rečem, tako življenje mi je všeč, rada imam ljudi, rada se družim, rada delim svojo skromno izkušnjo, morda bo pa vendar komu pomagala ali pa spremenila pogled na svet.
Ko vas novinari takole sprašujejo, kakšni so vaši načrti za prihodnost, ponavadi pravite, da zdaj velikih načrtov za neko daljno prihodnost ni, da živite tukaj in sedaj, zdaj.
Ja, rada se fokusiram na sedanjost, nikoli ne vlagam veliko energije v to, da razmišljamo o prihodnosti. Verjamem, to vse veliko krat se je izkazalo, tako na poti kot sicer tudi doma, da človek obrača, Bog pa na koncu obrne. Tako da raje počakam, da pride sedanjih, se fokusiram na sedaj, skušam izživeti to, da mi potem jutri ne bo žal, da se danes nisem imela lušno.
In za Pulko, prav gotovo bi lahko kramljali, kot sem že prej rekla, ne samo do večera, kar nekaj dni. Želim vam, da bi bili še naprej tako radovedni, da bi energijo usmerjali v tisto pozitivno smer in še naprej verovali vase, torej da bi bili še naprej tisto, kar hočete biti.
Lepa hvala.
So upset, nervous wreck, can't believe you said goodbye. Sitting smoke, crying joke about these tears in my eyes. How could you do what you've gone and done to me? I wouldn't treat a dog the way you treated me, but that's what I get. I've come to expect it from you. A million times, a million lines, and I've bought them every one. You don't care, you rip and tear every dream I've counted on. Only respect it from you.
Nedeljska kuhinja.